ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa tribine pod nazivom Mitropolit Dabrobosanski Hadži Sava Kosanović u svom i našem vremenu, koju je crkvena opština Nikšić organizovala na Vaskršnje zadušnice u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. O ličnosti i dijelu vladike Save Kosanovića ovom prilikom govorili su njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, profesor dr. Živko Đurković, profesor dr. Čedo Lučić, profesor Veselin Matović, Tripko Draganić i Milutin Mićović. Emisiju pripremila Senka Čolović.
Vaskršnje zadušnice su prigodan dan za sjećanje na naše pretke. U crkvi se naročito tog dana pominju zaslužna sveštena lica. Jedan od njih svakako je i mitropolit Dabrobosanski Hadži Sava Kosanović. Na dan njegovog upokojenja u Nikšićkoj sabornoj crkvi vršit će se poseban pomen mitropolitu Kosanoviću kao velikom zadužbinaru i dobrotvoru sabornog hrama, a tribina koju je organizovala crkvena opština Nikšić prilika je da se u njegov spomen radi njegovog imena i svete službe posjetimo ličnosti i dijela Hadži Save Kosanovića, koje kroz vrijeme dobija neka nova značenja, što je i karakteristika velikih ličnosti. Kazao je u svom slovu o mitropolitu Dabrobosanskom Savi Kosanoviću njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Svakako mnogo su istoričari pisare i pisaće o tom vremenu poslije okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije, Dunavske monarhije i Žute monarhije. Mnogi su se hrišćani, više svakako katolici nego pravoslavni, ponadali da će u tim novim uslovima pod austrougarskom vlašću imati bolje uslove, da će biti slobodni, da će biti zadovoljni. Međutim, za srpski narod u Bosni i Hercegovini to je bilo samo još jedno novo iskušenje, jedan novi krst. Poslije otomanskog ropstva došlo je jedno, da kažemo, možda još opasnije i perfidnije ropstvo, naročito zato što je spolja to izgledalo sve lijepo, ali unutra je bilo puno nasilja, a naročito je zabolio naš narod što su braća hrišćani zapadni, odnosno Beč i Rim, počeli da vrše onaj podmukli, podmuli i vrlo opasni pritisak na dušu srpskog naroda i na pravoslavnu vjeru. Niko to bolje u srpstvu nije osjetio i dublje i dalekovidije tu opasnost od mitropolita Save Kosanovića. Njegova ocjena austrougarskih planova i planova Rima manje više mislim da i danas može biti prihvaćena i za ono vrijeme, a Boga mi u mnogo čemu i za ovo naše vrijeme. Gospoda profesori, književnici, pisci će reći koju riječ više, ja ću samo podsjetiti na nekoliko detalja u toj njegovoj borbi i dugotrajnoj polemici sa vlastodržcima, sa Kalajem, sa Miroševskim, sa baronom Apelom u Bosni, ali i sa katoličkim biskupima Jostom Štadlerom i Paskalom Buconićem. Svakako ne bi mogla katolička propaganda da ima nikakvog uspjeha u srpskom narodu, da ona nije imala potporu u vlasti monarhije, u onim moćnim krugovima u Beču. A tu politiku Beča provodio je ministar Kalaj i Miroševski i mnogi drugi činovnici žute monarhije. Od ako se izabranja i izdoličenja mitropolita Save Kosanovića, prvog srpskog arhijereja na području Bosne i Hercegovine, poslije Fanariota, što je bilo veoma značajno, čemu se naš narod veoma ogledao, a naročito što je izabran tako omiljeni i tako sposobni i ugledni mitropolit Sava Kosanović za prvog arhijereja u Sarajevu. Dakle, odmah posle njegovog izabranja dolazi grof Bioševski, čini se da bježe katolik bosanskog porijekla, nije čudo, u jednu, reklo bi se, prijateljsku posjetu, mitropolitu, i kroz duži razgovor počinje polako da ga nagovara da primi uniju, jer to bi bilo jako korisno za srpski narod, tako se koristio tim argumentima. Uštile bi se neke tenzije koje postoje među pravoslavnih i katolika, kao to su neke male razlike, i tako medenim riječima počne da ga navlači na uniju. Mitropolit Sava, naravno, najodlučnije to sve odbije, a grof zbunjen, sada citira sjećanje mitropolita Save Kosanovića, kaže grof zbunjen i u licu promijenjen, pa će reći, presvjetli mitropolite, ja sam to vama samo prijateljski kazao, a niko vas ne siluje da tako učinite. Uostalog, mogu vas uvjeriti da ako danas pravoslavni u Bosni i Hercegovini ne prime uniju, primit će je sutra. A mitropolit Sava će reći, nikad, gospodine grofe, nikad i za nikad to biti neće. A najmanje dok sam ja ovdje. Pravda Božja meni će pomoći da vam svima stavim prečagu. Zaista im je i stavio. Preko koje ćete vi svi posrnuti na nos. A sada vam pokažem ova vrata. I molim vas da mi s takvom misijom i nebratskom vizitom više nikad ne prekoračite prag. Naravno, mitropolit je Sava ovo rekao najodlučnije i najiskrenije i postavio je ovu pečagu preko koje su se slomili svi ti planovi, makar privremeno, ali je mitropolit Sava ove riječi i žestoko platio za svoga novostradaloga života. Najopasniji bratolog u Bosni i Hercegovini u to vrijeme bio je ministar Benjamin Kalaj. O njemu ste svi sigurno dosta čitali. On je zapravo stajao iza toga da se mitropolit Sava na bilo koji način ukloni iz Bosne, a ne samo to da se ukloni, nego i da se više nikada ne vrati i da mu se ne dozvoli ni da se sahrani na svom imanju u Redivu koje je bio kupio, je bio napravio bogosloviju i je bio odredio sebi grobno mjesto. Dakle, ono što se dogodilo sa mitropolitom Savom, u to vrijeme, prije 100 i nešto godina, Boga mi se dogodilo posle 100 godina sa mnogim drugim sahijadama i sahijadama koji su potirani i koji se više nikada vratiti neće. I po tome vidimo da je mitropolit Sava bio proroška ličnost i opet navodim jedno sjećanje mitropolita Save o tom silniku Benjaminu Kalaju. Do duše, piše on, čime su pisao Dionisiju Nikoviću, svom prijatelju Gumano Manastira Banje, do duše, gospodin Kalaj jeste i silan i presilan čovjek. I povjesnica bosanska zabilježit će mu u biografiji. Da mu je zakon bio u Topuzu, a uživanje u posveti i progonstvu srpskog naroda i srpskog imena, a u širenju hrvatstva i katoličanstva. Ali je povjesnica i to kazala da je narod jaka galija, koja je doživjela i nadživjela noge sina Baše i Subaše, pak će i gospodina Kalaja po onoj narodnoj. Nevolja redom ide po družini, žari, pali, kudbinski dizare, dok i na tvoje dvore rednja dođe, pa ako ne od ljudi, a ona će zacijelo od Božjega loma i groma. Tako je mitropolit Sava znao da odgovori i odlučno i veoma sočno. Evo još samo jedan navod iz njegovog odgovora biskupima Štaferu i Vucrniću, koji su ga optužili da širi mržnju i da podiže tenzije i da širi netoleranciju među vjerama zbog toga što je upozorio na realnu opasnost, svoju vlastnu na realnu opasnost od unijačenja. Pa su oni tamo mnogo što šta prigovarali i tako dalje i podučavali ga kako bi on trebao da pastirstvuje u svome narodu, a on im odgovara. Iz otvorenoga pisma vaših presvjetlosti poslatog mi u zavoju prije dva dana odmah sam opazio vaše očekivanje da pravoslavni mitropolit u posjednutim zemljama mora onako pisati i govoriti kako vi vjerujete ili propovjedate. A to biti ne može, niti očekujte. Eto, tako se borio mitropolit Sava Kosrović za svoju pastu i za svoju vjeru. Cijel svoj život je proveo u toj borbi, naravno moleći se uvijek Bogu i uvijek radeći na dobro svoga naroda i uvijek svoju pastu pazeći i štiteći, i zaista time je obezbijedio i svoje mjesto i u istoriji Srpske pravoslavne crkve i u istoriji srpskog naroda. Ono što je on učinio zaista ga svrstava u istorijske ličnosti, što se kaže, prvog reda. A evo kako, sa kojim riječima on završava svoj život, pišući Dionisiju Mikoviću, svodeći svoje životne račune. I tako, moj prečasni oče, ja što sam mogao, to sam i svesrdno učinio za života. I što sam imao, to sam bližnjemu za života ustupio, za koje ne tražim ni slave, ni biografije. Nag pridoh, mir sej, nag i odvoždu, završava on ovo svoje pismo sa biblijskim riječima. Hvala na pažnji.
Čitajući odlomke iz knjige Besjedničke sposobnosti mitropolita Save Kosanovića, profesor dr. Živko Đurković je rekao da je mitropolit Sava, pored drugih vrijednosti, imao naročit dar za besjedništvo, a ovu sposobnost ispoljuje posebno od vremena hirotonisanja za mitropolita Dabrobosanskog, arhijepiskopa Sarajevskog i egzarha čitave Dalmacije. Vrhunac njegove besjedničke umješnosti jeste besjeda izgovorena tom prilikom u Sabornoj crkvi u Sarajevu 29. marta 1881. godine.
Mitropolit Sava Kosanović, među drugim svojim sposobnostima i vrijednostima, imponovao je i besjedničkim darom. Da tu urođenu sposobnost pokaže i razvije, nalagale su mu dužnosti i obaveze koje je obavljao i neodoljiva težnja da i na taj način komunicira s ljudima i pomaže. Iako je vrlo rano zapažen i tražen kao besjednik, posebno je ovu sposobnost ispoljio od vremena hirotonisanja za mitropolita Dabrobosanskog 1881. godine, pa sve do svoje smrti 1903. godine. Besjede, kao ostalom i sam njegov javni angažman, i svaka izgovorena usmena ili pisana riječ mjerene su i vrednovane prema snazi i uticaju koje su imale kod onih kojima su namijenjene. A prema svim dosadašnjim saznanjima koja su zabilježili i ostavili njegovi savremenici i on sam, nedvosmisleno dokazuju da je Kosanović svojim besjedama postizao zavidan učinak ne samo kod pravoslavnih vjernika svoje eparhije, nego i kod najviših slojeva naroda i političke i kulturne javnosti u Bosni pa i širi. Da se neko očituje i naznači kao vrstan besjednik, po mom mišljenju, nužna su tri nezaobilazna preduslova. Prvi, izrasta fizička i duhovna fizionomija besednika. Drugo, prodoran, melodičan glas i besprekorna dikcija. I po tri, adekvatan društveni status sa koga i u ime koga besedi. Budući da je postojalo skoro jedinstveno mišljenje savremenika, da je Kosanović, od kako je počeo besediti, sjedinjavao sva tri naznačena preduslova, mi ćemo pokušati da ih na osnovu autentičnih izvora bliže odredimo kako bi bio izvjesniji analitički pristup i semantičko određenje samih besed. Evo nešto o ovom prvom predmetu. Kosanovićeva fizička korpulentnost, naočitost i privlačnost, te njegova izvorna duhovitost i neodoljiva težnja za novim saznanjima i široka radoznalost za upoznavanje života i svijeta poznati su još od njegovih ranih mladalačkih dana. O tim njegovim svojstvima iz mladosti posredni su izvori, sačuvana prepiska i zabilježene mladalačke uspomene. I tek kada se naglo i nezadrživo počeo peti na ljestvici crkvenih zvanja i poziva, njegova fizička i duhovna svojstva pobudit će širok interes i bit će predmet detaljnih opisa i prezentacija javnosti. Tako će anonimni dopisnik Novosadske zastave iz 1883. godine, prateći ga na njegovom službenom putu po Bosanskoj krajini, zapisati. Citiram. Gospodin mitropolit Sava krasnija čovjek. Srednje krasta, tanke struke, a puna lica, koji je kitila crna brada, ali je već bijeljeti počeo. Polovicu godina, a polovicu smijući se nasilu Turcima, kako nam reče sam mitropolit. Naš narod govori da ovakvi vladika nije kroz ove krajeve prošao. Ovo je pravi Srb. Ovaj ne zanosi glave od nas, već nas blagosilja i pita za svašta. Znači izvedali. Iako je ovaj opis novinarski sažen i neprodubljen, on je ipak vrlo upečatljiv jer u njemu je skiciran izraziti spoljašnji izgled mitropolita i data nekolika bitna duhovna svojstva njegova. Humanost i rodoljublje, te smisao za originalnu i dubokosmislenu dosjetku šala. Ja ovdje sad imam i druge primjere od drugih koji su ga pratili, ali to ću preskočiti. A sad ono što o ovom drugom predušku. Njegovi savremenici su zabilježili da je imao jako melodičan i prodoran glas. Bilo da besedi, blagosilja, odpozdravlja, polemiše ili pak da drži službu crkvi. Naravno, modulacija njegova glasa prema prilikama i u zavisnosti kome se i sa kojim ciljem obraća, dobijala je čitavu skalu uzlaznih i silaznih nijansi i modaliteta. I to je evidentno ne samo zapažanjem i zapisima drugih, ili u putopisnim i memoarskim zapisima samog mitropolita, nego i u sačuvanim tekstovima njegovih besjeda, što ćemo pokazati prilikom njihove analitičke ekspertize. I sad ja njega pratim od toga koji je počeo besjediti od 1866. Ali to ću se preskočiti, nego ću samo analizirati, pročitati vam kako sam analizirao njegovu besjedu kada je hirotonisan za mitropolita. Vrhuna svoje besjedničke umješnosti Kosanović će pokazati prilikom ustoličenja za mitropolita Dabrobosanskog, arhijepiskog Sarajevskog i egzarka čitave Dalmacije, izgovorene sa podijuma Saborne crkve u Sarajevu 29. marta 1881. godine. Od tada, a sve do smrti, on će držati u raznim prilikama i povodima, niz dužih ili kraćih besjeda, ili pozdrava i opozdrava. I uvijek će ti javni nastupi biti na fonu ove sarajevske besjede izgovorene prilikom mitropolitskog ustoličenja. Izvjesno, tri naznačena preduslova. Stasitos i prodoran duh, ljepota artikulacije i društveni status djelovali su usklađeno, jedinstveno i tako omogućili ispoljavanje besjedničkog dara koji je nosio Kosanović kao genetski poriv naslijeđen od svojih majskih predaka. Tipološki ova besjeda je crkvenog karaktera. kako po mjestu sa kog je izgovoreno, tako i po pozivu u ime koga je izgovoreno, te po svojoj sadržini i način. U ovakvim prilikama obično su besjede svečarskog karaktera i u znaku zahvalnosti Božijem proviđenju i zemaljskim dostojanstvenicima duhovnog i biskog života koji su ga udostojili ovog visokog zvanja. Kosanovićeva beseda sadrži sve te elemente, ali ona je mnogo više i dalekosežnije od toga. U njoj je zapravo vrlo vješto ukomponovan cjelovit program budućeg djelovanja novoustoličnog mitropolita, u kome je data ocjena postojećeg stanja u eparhiji. Ne samo pravoslavne crkve i sveštenstva, nego i čitavo srpskog naroda. Program je okrenut budućnosti pravoslavlja u Bosni, posebno mladima, kako bih mogao, kako kaže, citiram, u ovom malovjernom vijeku i pokvarenom naraštaju sačuvati od samlazni i održati do konca. Znači, iako okosnicu ovoga programa čini jedan stav koji je neposredno proistekao iz Kosanovićevog obraćanja Austrijskom caru i njegovim predstavnicima u Bosni i taj stav glasi, citiram, ovo pravom očekuje i zbog toga što dobar poredak crkovi, izobraženje sveštenstva, moral i pobožnost naroda idu vazda u susret interesima zemlje i države. Ovaj se sklad postizava pak samo onda kada se ustupa crkvenoj oblasti sve ono što nikome drugom ne spada u nadležnosti djelu, nego jedino i isključivo kanonima Svete crkve i sudu duhovnog pomanica. Znači istoga. Očito, u ovaj stav su ugrađene najnaprednije ideje građanskog društva o statusu crkve kao nezavisne institucije sa vijekom utvrđenim djelokrugom svoga poslovanja i djelovanja. Izvjesno je da u datom momentu ni austrijski predstavnici vlasti, pa ni crkveni dostojanstvenici, ni jesu uzeli u obzir težinu i dalekosežnog izloženog stava, niti adekvatno procijenili duhovnu snagu i sposobnost novog mitropolita, da će taj stav dosljedno i bez kolebanja sprovoditi u život, budući se pred svima prisutni pri kraju besjede, moleći se Bogu Isusu Hristu, zakle da neće, kako je naveo, citiram, ni posljednju ka moje krvi požaliti u odbranu pravoslavne svetinje. Znači, zaista, nečudeno za ovakvu priliku i sa ovakvom mjestom. Jer je evidentno da se on ne samo na status svog uzvišnog poziva predstavio i kao bogobojažljiv i smireni pastir svoga stada, nego još više kao vrlo odlučan borac da svoje stado sačuva od svih mogućih nasrtaja i izvede na pravi put. Cjelokupna beseda je duboko osmišljeno komponovana. U njoj je sam mitropolit nenamjestivo centralni činilac, okrenut i nadahnut biblijskim istinama i putokazima i oslonjen na bogato lično iskustvo, on prvo polazi od straha Božijeg i ocrtava svoje slabosti i nemoći te Božijom svemoći, ali i ujedno traži mogućnosti i uporišta za svoje buduće djelovanje da bi potom suštinski i upečatljivo pokazao cjelokupni splet odnosa i stanja i istakao već pomenuti zahtjev koji je prije svega bi upućen austrijskoj upravi Bosni. Besjeda ima i svoje prvo iznijansirano ritamsko talasanje. Drugčiji je ritam kada se citiraju apostolske i proroške riječi. Drugčiji kada se daje ocjena sopstvenih snaga i mogućnosti. Opet drugčiji kada se ističu programski zadaci i ciljevi. A sasvim drugčiji kada se izražava zahvalnost na Vaseljenskoj crkvi ili austrijskom caru. Ali, izmjena ritma tako je vješto usklađeni sa dejstvena da se prelazi od naglašenog ka manje naglašenom i obrnuto, skoro i ne osjećaju, budući sve proističe jedno iz drugog i sve se ulijeva jedno u drugo. Naravno, pisani tekst gubi na zvukovnom sazvučju i uticaju u odnosu na njegove recepcijske moći, kada je korpulentni mitropolit u onom svečanom trenutku modulirao svojim melodičnim glasom. Ali i ovakav, on nosi i nudi pažljivom čitaocu bogato sazvučje zvukovno. Kao što smo istakli, ova beseda mitropolita Kosanovića nije iscrpila svoju namjenu i funkciju samim činjenom ustoličenja. Budući se kasnije osvjedočilo da je ona bila čvrsti oslonac i putokaz u njegovom odgovornom poslu, te da je od njenih ključnih stavova i poslana ni za zlatu nije htio stupiti uprkos svim teškoćama i zaprekama, sve dok nakon 4 mukotrpne godine mitropolitovanja nije silom prilika morao napustiti taj toliko uvaženi, a još više ondašnjim uslovima nezahvalni pokušaj. Iako nije dosadno, samo da pročitam zaključak. Ja mislim da je kroz sve ove besede koje imam u vidu, on pokazao dvije velike duhovne svoje moći. To je prvo, suptilna osmišljenost i drugo, jezička jednostavnost i neposrednost. Ova prva mitropolitova duhovna sposobnost ogleda se u nizu evidentnih svojstava dati besede. Prije svega to je vidio u njihovoj obuhvatnosti. Svi bitni činioci okupljeni poreza, srpska crkva i srpski narod u Bosni, njihova prošlost, sadašnjost i sutreća budućnost, tuđinska vlast, njeni postupci namjeri. U centru svih tih okolnosti i stanja vidi je mitropolit, njegove moći, ciljevi i zalaganja. Prema datim okolnostima svakom od ovih činilaca poklonjena je adekvatna pažnja i značaj. Te je mjera i proporcija druga bitna osobina mitropolitove suptilne osvješćenosti. Treća njena karakteristika ispoljava se u polifoničnosti kazano. Ono što je direktno izričito, najčešće je polivalentno i dvosmisleno. Recimo, kada se hvali austrijska uprava ili kliče car, u isto vrijeme se iznose porazne činjenice o stanju srpskog naroda i srpske crkve u Bosni. Mitropolit ne zapada time u protivurečnost, nego otkriva dva vida stvarnosti. Onu koju nameće tuđinska politika i propaganda i onu zamagljenu, pa istinsku, kroz koju prolazi srpski narod i pravoslavna crkva u toj zemlji. Mitropolit, dakle, ne mijenja svoje pobude, namjer i zalaganje, jedino prilagođava svoju taktiku da bi ostvario najviše moguće u skoro nemogućim uslovnim prilikama. Besede su izraziti pokazatelj te mitropolitove suptilne promućurnosti. I sad ova njegova druga osobina po izrazu. Njegova bitna karakteristika je i besprekorna i čistota neposrednost izraza. Posebno iz potiče iz Banjana. I majka i otac su mu sa to područje. Pa je još kao dijete upio izražanju snagu ljepotu ovog jezika koji je Vuk Karadžić uzeo za osnovicu srpskog standarda. Bez obzira što je kasnije živio u drugim sredinama i obrazovao se u školama pretežno vjerskog karaktera i sa literaturom na crkvenoslovenskom jeziku, on je u besjedama dosljedno ispoštovao zvukovnost, leksiku, sintaksu i semantiku Vukova standarda, bogateći ga je zgrobiti riječima i jezičkim obrtima koji je upio u mladosti iz svoga rodnog kraja. Ili mu je pružila školska naobrazba i neprekidno samoobrazovanje. I što je naravno evidentno, njegove besjede po svom izrazu posjeduju takvu uticajnost i neposrednost da ih mogu podjednako primiti i pratiti, školovani i neškolovani. Oni sa najniže društvene ljestvice, kao i oni iz vrha kulturnog i političkog života, pravoslavni svijet, kao i sve druge vjere i narodnosti u odnošnoj Bosni. Upravo, ta jasnoć i jednostavnost obezbjeđuje ovim besjedama trajnu recepciju kroz vrijeme i predstavljaju njenog tvorca kao istrinog stvaralaca ovog od davnina poznatog retoričkog i književnog oblika.
U izlaganju naslovljenom putevima Save Smirenoga, mitropolita Dabrobosanskog, profesor dr. Čedo Lučić je naznačio mnogostradalni put kojim je mitropolit Sava Kosanović koračao prateći stope Save Hilandarca, od trenutka kada je ostavio hercegovački kamen, prekrstio se i plaćen zvijezdom Bodiljom, krenuo sa banjskog raselišta ka čarolikom i nikad ispitanom vilajetu bosanskom.
Evo nas opet pod gorom Trebješkom, u sjenici Svetovasiljevskog manastira, u ovom domu Svetovasiljevskom, Svetosavskom, okupi nas veliki duhovni sin Sava Kosanović, mitropolit Dabrobosanski, poznati prosvjetitelj i duhovni vladika, koji se, kao i brojni sveti mučenici hrišćanski, naši upokojio izgnan daleko od mitropolije svoje 1903. godine, ovih dana. Smireni salam bio je uzor čija je pokretačka snaga na okupljanju i zbližavanju roda našega izrastala iz čvrstih isusovskih načela vjere i morala. Zanikala se njegova koljevka prije 170 godina u vaktu pojačanih buna i plotuna u posnoj i bogonosnoj Hercegovini, zemlji kojom su se sveci kretali, stopala na kamenu krvavi. Ali kuda su satanske sablazne sami narod čoveči. U kraju gdje se od uvijek svet savski zborilo i tvorilo. U plemenitom plemenu Banjanina, gdje je mjerilo čovjeka, od uvijek bilo koliko je dobra drugom učinio. U Iskrištu, zaognjenom Duhom Svetim, gdje se nakon 120 godina na pomoć svih rodi i rastkovski stasa naš veliki Budimirsko-Nikšićki Neymar koji nam duhovne vidike pročišća. Osvještao je ovaj kamen hercegovački Hilandarac Sava onoga ljeta gospodnjeg 1219. godine kad osnova Stonsku i Prevlačku mitropoliju. Ovo daje i sveti Arsenije svoj krst pronio. Ostavši od roditeljskog zagrljaja, sirak tužni, mali, ali sveti Sava, ostali polijetku stadu, zagleda se u zvijezdane čari neba, prekrsti i praćen zvijezdom vodiljom krenu sa banjskog raselišta ka čarolikom i nikad ispitanom vilajetu bosanskom. Nešto znanja tamo steče, a potom i uputi se u Sarajevo na prosvjetiteljskom službu. Na tom radu, stalno čitanju i izdizanju, provede 12 godina. A onda nasta porodični lom, jovovska tragedija, gubitak supruge i djeci. Tada mu neka tajanstvena sila došapne da svjetovno živiće i ovo zemlje strasti zamijeni duhovni i privjenča se za nelomivi krst gospodin. Odsvika mu se čudesni časni krst poput onoga na nebu iznad Golgote i gore Maslenske 375. godine kao da čuo mistični glas ovim pobjeđujući sva zla ovo zemlja poput svetog cara Konstantina pred bitkom sa Maksimicijom. Samojić Kušenički se zapita može li istrajati na svjetlosno spasonosnom putu žive mužanske istine kad se odluči za sveštenički poziv. Promisao gospoda ispomogala ga temu se kao i svjetom Jovanu Kroštackom putem saznanja otvaraku i daleko vidna moć rasuđivanja o svemu pojači. Crkveni činovi brzo se knjizaku dok i mitropolitski usvijeti. Neodabra ga slučajno azerijski patrijarh Joakim III. Na tron dobrobosanski. Tih poslije berlinskih godina beši je jače rešnuše na zemlje Srbije. Ukopacija Bosne nastupi. Pojača se i vatikanska pokota za širenje svoje istorije. To jača stačiće u antisrpsku stranu. Ne uspije se snaći i dalmatinski episkop Milaš, sujeta i novac rimske kurije zamagliše u širen pogled. Hoće li kanonisati na svoj način? Neodoljeni naš svjetli knjaz, car junaka, koji proređi vaše junake. Jašući na pomalnom bijelcu i pujući objediniteljske planove, ne umije razlučiti varke satanske, pasiju crkvena pitanja uplete, a Milašu van kanonski posao oko ustava i konsistorija odradi. U Savenoj mitropoliji obijesni propagandisti jezuitski koriste razne metode. Unose pametnje, pišu pamflete, skrnave srpske bogomolje. Dijele svoju literaturu, knjige crkvene potkradaju i umjesto njih vatikanske podmeću. Duhovnike omalovažavaju i na sve nedolične načine da ostavlju se ponaša. Smireni Sava dobro zna da to zavolje maslo u loncu bosanskom najviše metu nadbiskup Štadler i biskup Kucavić. Odgovara im na napad, traži zaštitu od Franca Josipa. Moli, preklin, ali odazova nema. Za sređivanje stanja određuje se tu u Jagnićevoj koži ministar Benjamin Kalvar. Za odjenuto briptačem hilandarskog čudotvorca mitropolice ne da prera i Neronove strašne verge za Petra apostola kovane ne bi mu slobodu bolje slomili. Ne drži se on sad je Damaskije bez svijeta Damaskije i njegovog učenja o pravilnom izloženju pravoslavne vjere. Jer ako se kratka križom papskim, križa istina, Hristovim krstom je treba ispravljati. Stoga kritikuje Milaševu potkupljivost posjećajući ga. Nama sva zla sa zapada dolazi, a nije to sa istoka. Pa to nas i danas, nakon 130 godina, potvrđuje. Upućujući ga na post, molitvu i pokajanje, veli. Mojim duhom vidim Satan, pretomo koji te je zaveo. Tako se odupirao, djavolja ušana nijesu ga mogla preglasiti, najzad pod pritiskom najostavno. Ne daju na boravak u Bosni, a ne brane po ostalim krajima velike austrougarske tablice naroda. Smiren je, kao i uvijek. Putuje po svetim mjestima, piše, objavljuje članke, priloge, beleške, istoriografsku građu, pa i stihuje. Najzad traži boravak u Crnoj Gori. Knjaž se lomi, kako ugoditi i njemu i Austriji, čiji je počasni pukovnik. Odviše samoljubivom knjazu smeta i Savina Vaseljenski široka popularnost. Najzad ga prima i smješta u štorski prikrajak Kulcinski. Mitropolit razumije osobenosti velikih, a malih, pa ne zanimljena. Neko sustav, okreće se za duškinarstvo, pomaže Bogomolje, rodnim, a žednim banjanima bistijevim gradi. I baš one Srbima događaje 1903. godine, kad nebeske kapi nališe vodu osveštano, predade dušu Gospodu, umorni dobročinite i borbišu. Za veštanjem ostavi 3000 fiorina, da mu se pokop Mišiću obavi. I ovo naglasi, ako gospodar dozvoli, no gospodar zaboravi testamenat, a ne i fiorinine. I piše banjan i svi namjernici vodu blagosloveni, ali gospodarila se poreći ne moga. Te se testament nisi. Pio je i ostavljeli knjaz, kad nam posrti ovog akta, tamo do arhiva, i pravaške glasove uzdavljen kupovaš. Pio, a sjećanje ili osjećanje ga izdali. Da li se je prisjetio kad ga Božja kazna pritište, te u nepovrat otvorim zriječi, gdje sam ja, tu je država. Ali i uz pozdrav od puščanog praha, od crnjelog sadara Janka, ajde i više se živ ne vraći. Ali pokolenja djela sude, ode zaboravni knjaz, ostaše nezaboravni banjan. Rodi Maćska Svetosavka, novog rodovog Neđeljka, u liku preosvećenog Janikija, da iznova okadi, sjećanja povrati i zameštanje. Napravimo li poređenje ono vremenja sa ovo vremenje? Nije nam teško doći. Vladika Sava ima uza se sav svetosavski narod. Ovaj sadašnji broj ne budi iz pospanosti. U doba onoga svi su se krstili. Ovaj uči prekrštaj i one koji su u crven zemanu brojili koliko se puta ko prekrstio. Ona je imao nadbiskupa Štadlera, Tuđeljevca, ovaj uz takve i svojih razvijednika. U doba Save Smirenoga, pred Bofom Bogdanom Zimanjićem, prekrstio se i Omer Paša Latas u Zvijeći. Ne plaši se Bogdan, isto ova snoroga i ja se znam prekrstiti. E, tek te se sad plaši Pašo, odvrati Bogdan. Da li ima Latasovića? Danas to naš radika zna. Ona je branio crkvu od stranih nasrtaja, a ovaj od roda nasrkiva. Jednici onom da pisaju zadnji pismo u Vukovom izobni liču i puno liču. Ovaj svoje brani od poplave tuđoslovlja i prazno reći. Ona je se podizavao, ovaj se podizavao. Ovome vrijeme nije išlo na ruku, ovoga ne vrijeme prati, ali sve prolazi. Lovčinski zatočenik, čije rasuto kapeljsko kamenje, još se fucan iz planinske strmine reče, hvala tome odoviši, ali i dodat, čast i bruka žive do vijek. I zaista, dok se razrodi i odrodi roda svoga se hrani u vremenu 100 godina, umali su, tek su rod napustili. A Smiren Sava, evo, nakon svoju više godina opet vaska Sava i slični se zemlja opet podara. Novi kalaji kalajšu, novi ajetini uzdišu. Možda bi večeras veliki, kaže Sava, posavjetovao kao prije 125 godina. Stojite dakle bud i trezven na strani pravoslavija, jer su vremena mutna i kritična u kojima se ne propovijeda hrišćanstvo, nego papstvo. Držeći se toga, Savin rod Banjan, sva plemena planinama okovano Vičića i cijela Hercegovina, stara, prednjače u čuvanju vjere, misli i jezika Savinog svetosavskog. Sa grobova predaka mahovim skidaju, molitvom bratoubilaške rane vidaju, pokajnice i spomen crkve zidaju.
U tribini je učestvovao i profesor Veselin Matović, podsjetivši na priču koju je o arhimandritu Kosanoviću napisao Nobelovac Ivo Andrić. Novelu na latinskoj ćupriji objavila je 1929. godine Politika, a časopis Slovo, čiji je urednik profesor Matović, preuzeo je iz kalendara prosvjete i objavio u avgustu prošle godine.
Vladici Savi Kosanoviću mnogo je pisano, govoreno. Profesor Vojislav Maksimović objavio obimnu i značajnu monografiju. Profesor Živko Đuković je praktično napisao i jedan, skoro bi se mogao kazati, roman. Mnogo tekstova drugih i drugi su napisali. Ja ne bih govorio, jer se ne osjećam ni kompetentnim da govorim, ali sam izabrao da vas večeras upozna sa jednim viđenjem našeg Nobelovca Iva Andrića. Dakle, da vidimo kako je Ivo Andrić vidio i doživio mitropolita Savu Kosanovića. Ovu kratku, briljantnu novelu Ivo Andrić je objavio u božićnom broju Politike 1929. godine. Ja sam skoro slučajno do nje došao. Ona me toliko oduševila, prije svega i kao umjetničko djelo, prvo da vam kažem, i iz jednog drugog razloga. Ona je naprosto pokrenula u meni jedno oduševljenje postaknuto sjećanjem i obavezom i zahvalnošću za onu blagoslovenu vladičinu vodu koju sam pio u djetinjstvu, koju i sada pijem i koju pijemo mi Banjani i svi oni koji dolaze i prolaze kroz Banjane, tu vodu koja evo više od 100 godina nije presušila, nije se nikada ni zamutila, nego je upravo živa voda u bezvodnim Banjanima. Dakle, ja da ne bih poduzimao vrijeme, odustajem od neke svoje interpretacije ove Andićeve priče, pa bih vas zamolio da imate malo strpljenja, budući da ona nije duga, da vam je pročitam. Ja sam je nedavno objavio i u našem časopisu Slovo. Već je presvećeni vladika govorio i naveo nekoliko primjera briljantnih polemika vladike Save, njegovih briljantnih odgovora, moćni i znaveni, pa je i ova pripovjetka Andrićeva zasnovana upravo na jednom kratkom dijalogu i jednom neobičnom, ali mnogoznačnom odgovoru vladike Save. Znajući da Ivo Andrić nikada nije izmišljao, da nikada nije pisao napamet, da je sve ono što je ušlo u njegovo knjiženo djelo činjenica, dugo istraživana, proučavana i promišljana. Dakle, Andrić je, iako nije bio njegov savremenik, dakle, vladika Sava već davno otišao bio iz Sarajeva, kada je Andrić rođen, a već kada je Andrić došao u Sarajevo negdje oko 1908. tuda negdje, on je dakle mogao čuti o Savi i sigurno je dugo istraživao i dugo proučavao da bi nam izgradio tako živ, upečatljiv lik vladike Save. Priča se zove Na latinskoj ćupriji. Ni ovaj naslov nije sigurno slučajan, jer kod Andrića nije slučajna nikada ni jedna zapeta, a kamoli naslov priče. Ni u nemirne letnje mjesece godine 1878. kada je Sarajevo vrlilo od oružana i usplahirena ljudstva, arhimandrit Sava nije napuštao svoj običaj da svako veče prošeta onom putrinom na levoj strani Miljaske pored latinske ćuprije. Visok, suv, prgav i plakovit, ali navikao da se savladava. On je imao pamet koja je prelazila krug njegova života u Sarajevu i ambicije kojima ni on sam nije znao granica. Bio je asketska priroda, opora i stroga prema samome sebi i prema drugima. Imao je samo dve strasti, politiku i duvan. Politika mu nije dala da postane vladika, a duvan mu je ništio zdravlje. Patio je s vremena na vreme od trovanja nikotinom i od srčanih grčeva koji su ga satima držali na granici između smrti i života. Na prstima, u bradi, na koži lica, suda se arhimandritu nazirao to nikotinsko žutilo. Samo su mu oči velike i sive, bile bistre i pune nekog čistog, hladnog sjaja. Ova njegova popodnevna šetnja pored Miljarske bila mu je jedina razonoda i jedini pravi odmor, jer za vreme šetnje nije pušio. Ali ta šetnja bila je u isto vreme i neka vrsta audijencije koje arhimandrit i budući vladika davao prijateljima i poznanicima. Samo što sada nije bilo nikoga od poznanika da mu priđe. Gazde, Srbi i Jevreji, koji su voljeli da prošetaju sa arhimandritom i da kroz pucanje zrna na brojanicama izmene po koju reč, praznu i gotovo bez značenja, ali dostojanstvenu, ljubaznu i gazdinsku, povukli su se u svoje kuće i nisu izlazili nikako. Doktor Kečet, zamišljen i rano ostavio čovjek sa lice tužnog mađioničara, nije se ovih dana pojavljivao nikako kao ni doktor Galanta, je rumeni Mađar, daroviti dobar alkoholik sa bleskom delirima u očima. Nestalo je sitno bistog fra Grge, ljubeznejšeg protivnika, koga je Arhimandrit podrugljivo zvao fra Kilo, ali čije je italijanske citate cenio i voleo više nego što je htio da pokaže. Jedini ostao popristo Novaković, stalan pratilac Arhimandritom na tim šetnjama. Krupan i dobričina, on je iako neobrazovan i priprost čovjek cenio i voleo Arhimandrita i bio mu slepodan i poslušan. On je bio jedini živ čovjek u Sarajevu kome Arhimandrit sam mogao da kaže po neku svoju misao. Ne zato što bi ga popristo siromah razumeo, nego što je Arhimandritu ponekad dolazilo da sisne i što je morao pa na crnoj zemlji da kaže nešto od onoga što mu je lovilo dušu i od čega je hteo da mu prsne mozak. Od kako se počelo pogovarati o povlačenju Turske i dolaska Ustrijske vojske i od kako je ušao nemir u narod, Arhimandrit je imao briga i poslova koje nije nikom poveravao. I ovoga junskog dana predveče Arhimandrit je šetao kao uvek prav i dostojanstven. U desnoj ruci mu dug crn štar oko Asevro, a u levoj crvene brojanice, uz njega po pristo. U neko doba pojavi se iz Merhenića sokaka činovnika Ustrijskog konsulata Herkalović ili gospodin Toma, kako ga je zvala Čašija, Ponemčen Ličani, bivši podoficir. On je imao onu prirodnu ličku darovitost, ograničenu, ali jaku, kojom Ličani prodiruju i uspevaju svuda, u Beču, Carigradu, Rusiji ili u Americi. On je sam svojim znanjem i svojom mukom uspio da dođe do ovoga položaja, što nije mala stvar za seljačkog sina iz Like, Tomu Rkala. Obratite pažnju, samo od Rkala on je sebi dao prezime Herkalović, što bi valjda od Her njemački Gospodinović. On je bio svjestan svoga uspeha, grejao se na njemu kao na jedinoj sreći koja je dovoljna da ispuni ceo život. Nije se nikad ženio, radio je sa oduševljenjem i revnošću svoj posao. Kao i svi seljački sinovi samouci bio je dovoljan sam sebi, nenače sumnjom ni porokom, jednostavan, istrajan i luka. Za Herkalovićevi je u propisnom razmaku išao dragoman konzulata Mato Kulijer. Popristo se nakašlja, Arhimandrit se trgnu iz misli i odmah mu se čelo smrkne jer nije voleo toga rečitog Ličanina. Pozdraviše se odeći ljubazno i glasno. Otpočeše razgovor u kome Arhimandrit namjerno i u sinat upotrebljavao nemačke izraze i čitale rečenice na nemačkom. Govorili su o svemu i svačem, ali Arhimandritu je bilo jasno da je Herkalović poslan da sazna njegovo mišljenje o buni i događajima koji nastupaju. Herkalović je govorio svečano. Nisu laka vremena prečasni. Danas ima svak svoju brigu, i vojnik, i činovnik, i sveštenik. Tu se u Arhimandritovom licu trže kao neprimetna i zla munja, osmejah kakav se viđa samo kod ljudi koji dugo žive među nižima od sebe. Ali odmah mi se lice složi u neki zamišljen i miran izraz. Zagleda se nekud, za jednu potvanicu iznad Herkalovićeve kape i prekinuši ga, izgovori kao da čita. Šta ćete, gospodine? Mi sveštenici moramo da vodimo brigu o ovom našem narodu. Naravno u ovakvim prilikama, kad se spremaju velike promjene i važni događaji. Herkalović ga prekide provokatorski i nevešto. O, ja mislim prečasni, da vi ne treba da se plašite za sudbinu vašega naroda, koji će se ujediniti pre ili posle. Ja se brinem za njegovo održanje, a što se tiče ujedinjenja, ne brinem se ni najmanje. I to je zato, Gospodine, jer je ono nemogućno i nestvarno. I kao tako ne može biti predmet razgovora između ozbiljnih ljudi. Ovo posljednje mu je rekao na nemačkom. Tu arhimandrit spusti pogled i nastavi gledajući činovniku ravno u oči. Vi znate, mi Srbi živimo rasuti po Austro-Ugarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Staroj Srbiji, dakle pod pet raznih uprava i vladavina. Da bismo se ujedinili, mi bismo morali oružjem u ruci suzbiti Austriju sa Balkana, isterati Turke iz Europe i pobediti Bugare. A to su sve zadaci i planovi čije izvođenje, dozvolit ćete, nemogućno i zamisliti. Tu se arhimandritove oči čudno raširiše i obasjaše žuto lice kao osmijehom. On još jednom ponovi, ovoga puta na nemačkom, nemogućno i neostvarivo, ali der Herkalović. Uzalud je Herkalović hteo još da govori o ovim stvarima. Arhimandrit se ljubazno i malko rasejano oprosti i odšeta Ređmiljansku sa popristom koji je pobožno stupao uz njega. Herkalović ostade pored kamenite ograde i zagleda se u Miljansku na kojoj se javljao crven od blesak sunčeva zalaska. Nemoguće i neostvarivo. Ne može biti predmet razgovora između ozbiljnih ljudi. Kazat će generalnom konsulu te reči. Konsul će biti zadovoljan, izvestit će ministarstvo i sve će tako biti u redu. Jer generalni konsul Vasić, također po katoličan i po Nemče Srbi, ne voli neprijatne vesti ni komplikacije. On ne voli ni Herkalovića. I zato će mu Herkalović kazati umirujuće reči arhimandritove, ali mu neće kazati svoju sumnju. Ovo što je više nego sumnja i što ga kao lična neprijatnost obuzima svega u ovom času, dok stoji zamišljen pored latinske čuprije. Dobro, nemogućno i neostvarivo. Dobro je ako arhimandrit i njegovi zaista tako misle. Ali, ako jednog dana zažele da te nemoguće planove ostvare. Koliko je ponosne gorčine bilo u rečima i neprijatno sjaja u pogledu arhimandritovom. Ako se već sada potajno nose u sebi sa tom mišlju, sve se u Herkaliću podiže i pobuni protiv takvih bezumnih i nedoglednih planova. Zna da ne bi ništa koristilo da svoje sumnje i bojazni kaže generalnom konsulu, zato će ih zadržati u sebi i s vremena vreme misliti o njima za sebe i za svoj račun. Jer on, Herkalović, ima svoju malu filozofiju za koju ne nalazi upotrebe u kancelariji koju on neguje privatno, tako reći, izvan kancelarijskog vremena. Da, kazat će konsulu sve onako optimistički i utešljivo kako mu je rekao der Teofil Pope. Tako su zvali arhimandrita u konzulatu. Ali u sebi zadržat će uverenje da razgovori sa ovakvim ljudima ne umiruju i ne vesele. I prvom prilikom, kad ostane sam, razmišljat će o tom. Prenu se iz misli, sve je bilo crveno kod njega. Sunce je zašlo u žaru među dva jablana. Herkalovi se drže, i pođe brzo preko latinske ćuprije. Bilo ga je malo stid regomana i prolaznika, što je u svečanoj uniformi ostao tako dugo zamišljen pored reke kao neko đač.
Publici u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog obratio se i pjesnik Tripko Draganić, koji je ovom prilikom kazivao svoje pjesme posvećene mitropolitu Savi Kosanoviću.
Od kada se vas podigao u slavu Boga manastir Kosijerevo, u dolini rijeke Trebišnice na lijevoj obali, prije mnogo i mnogo vremena, i od kada su Kauđeri počeli da krštavaju u tome drevnome manastiru, i od kada su igumani počeli da ispisuju krštenice, niko se da sigurno nije tako obradovao, ni prije ni poslije njega, svoje krštenice kao Sava Kosanović prije mnogo vremena, davne 1854. godine, jula mjeseca. Kada je ugledao svoju krštenicu, koju mu je ispisao svoje ručno, čuveni guman Kosijerevski Teodosije. Iz te krštenice potekla je vladičina voda. Ja ću vam kazivati moje dvije pjesme posvećene mitropolitu Savi Kosanoviću. Prva se zove Vladičina voda, a druga krštenica mitropolita Save Kosanovića. Vladičina voda, mitropolitu Dabrobosanskom Hagi Savi Kosanoviću. Skoro čitav 20. vijek i 1303 dana od ovoga trećega milenijuma nije stajao zavjet već živa rana. Tamo je napojeni od Rosu Ozara, žednome niko nikad ne vjeruje, tamo se od kamena hljeb stvara, crkveno zvono istokom se čuje. Tamo gdje vino vide u vodi, tamo nebeski izvor vazduhom brodi, tamo nas svijeća do oltara dovodi, na kamenoj ploči vladika se rodi. Sam mitropolit pred svojim plemenom, u stalnoj molitvi postu oda Bogu i zasadi svoj vrt svetim sjemenom i ugradi se u zadužbinu u svom prilogu. Sabirajući sve izvore od njegove planine, do rijeke, do oka Trebišnice, stvarajući tih izvor četne miline, za svakoga i za sve pun peha kištice. I čitava puna prođe stogodišnica, tražili luč, tražili vatru, tražili od svica, vratila nas testamentu biblijska ptica, banjani skidoše crvenilo sa lica. Tamo gdje vino vide u vodi, tamo nebeski izvor vazduhom brodi, tamo nas svijeća do oltara dovodi, u Banjanima ponovo vladika se rodi. I druga, krštenica mitropolita Save Kosanovića. Zapiši visokog prepodobni arhimandrite Dionisije, kako i kada ponjok u školu put seminarije, molih se Bogu, a očekivat da će da me razumije i datu Boga rođenja u krštenicu da uvije. Jedini način da pronađem svoju krštenicu, da vidim slavni manastir Kosijerevo kako sija u Donjim Banjanima uz mirisnu rijeku Trebišnicu i Bogu ugodnog čuvenog igumana Teodosija. Očinski se obradova, ozari se starina i reče, prošetaj uz obalu, moj dragi sine, moj Sava, barama do Ratkova brijega, trčkaraj sve do veče, da ti odredim godine, vratila te vječna slava. Odluči i zapisao oltaru, poslije svete liturgije, kada sam rođen i da imam svih 16 godina, a časna ruka kaluđerski rukopis o podatke ispisuje uz molitveni blagoslov i moju prvu ispitu čašu vina. Odlazim ostavljajući Nemanjino Kosijerevo, radostan pođo glađom u zelenu rijeku dolinom čuda. Na prvo poklonjenje u drevni manastir Dobričevo, noseći moj zavječaj, noseći krštenicu do strašnoga suda. Odlazimo li mi i mi, ne noseći svoju kolijevku, ne misleći na pretke, na oca, ni čija smo čeda, da li to unosimo nove podatke o našem savitku, imamo li straha od njega koji nas netrebice gleda. Jedini način da ne natkrunimo svoju krštenicu, moji dragi Banjani, da traje da teče banjska slava, da nosimo našu pravoslavnu vjeru u duši, u srcu i da je čuvamo ko naš slavni mitropolit Sava. Hvala.
Mitropolit Sava Kosanović je prema riječima književnika Milutina Mićevića, odrekavši se svog aktivnog vladičanskog pozvanja, sveštano služio od Beča do Carigrada, sve te zemlje, Rusije i Crne Gore. Brojna mjesta u kojima je živio, silnici sa kojima se sretao, veliki duhovnici sa kojima se poznavao, sve to pokazuje i otkriva veličinu ličnosti ovog duhovnika i njegovu ogromnu misiju koju je, iako bez eparhije, obavljao, zapazio je Mićević.
U Banjanima danas nema Kosanovića, nema ih podavno, a u priči Banjana, pamćenju, ostala su dva Kosanovića, mitropolit Hadži Sava, koji je naravno u pričama, u predanju i u pamćenju na velikoj izuzetnoj cijeni, dakle i nije živio u Banjanima, ali se još čuje za njegovog srodnika, sinovca i slično, to bolje Živko zna, Paka Kosanovića, koji je pisao pjesme, išao po narodu, nešto kažu proricao i ljudi do njega nijesu nešto držali. Kako je počela ta priča, ne možemo je sklopiti bez tajnog promisla Božijeg, jer Sava Kosanović, dakle, ne potiče iz nekog slavenog moćnog bratstva, nego iz najmanjeg, ostaje siroče i majka rodom od Orbovića vodi ga u Žitomišić da uči slova i da se prehrani hljebom. I koliko je svaki život jako složen, ne više onoga što je u tami i nerazvezano, tako naravno i sami, i sa tim početkom počinje veliki put i promisao Božja da se ostvaruje, jer ga majka vodi da uči knjigu, da se opišnjavi i da ima hljeba, ali očito da se odmah pokazuje Božji plan i Božji promisao, jer ga Bog priziva da mu da, da ga okrijepi svojim nebeskim hljebom i da mu da onu duhovnu krepost koja ga je držala i u kojoj je uzrastao cijelog svog života i živio na tako dramatičnom prostoru, u tako dramatičnim pitanjima, između tako moćnih centara ovoga svijeta, noseći stalno tu dubinsku, duboku misao sveštenika, prvo jerarha, dakle ovdje smo dosta čuli, bio je samo 5 godina aktivni mitropolit, episkop sa svojom eparhijom i više od 15 bez eparhije potucao se, što se kaže, od nemila do nedraga, ali je išao i od dragog do milog, jer je bio obdaren ljubavlju i darežljivošću, duhovnom silinom, tako da je Sava iz Sarajeva, napustivši, odrekavši se svog aktivnog vladičanskog pozvanja svešteno služio, činodejstvovao od Beča do Carigrada, do svete zemlje Rusije i Crne Gore. Na njemu se doista ostvarila ona riječ Gospodnja koji je rekao: nemam gdje glave skloniti. Samo pobrojati, dakle, mjesta gdje je živio, sa carstva, velike silnike sa kojima se susretalo i velike duhovnike sa kojima je se u ljubavi susretalo, to nam pokazuje i otkriva veličinu i bogatstvo ovog duhovnika i njegovu ogromnu misiju koju je, iako dakle bez eparhije, obavljao sve do kraja života. Eto, počevši od Žitomislića, je kao dečko došao da uči slova, tu je promišljena njegova sudbina, njegov životni put i proputio je i proputovao tako, kažem, moćno sa unutrašnjim, ne gaseći vatru svog duha, puneći se ljubavlju i darujući svakoga koga je sreo, učestvujući aktivno u društvenom i kulturnom životu. Evo, to samo da napomenem, nije napomenuto, dakle, a poznato je da je bio saradnik velikog broja kulturnih institucija, počeo od Matice Srpske, Akademije Kraljevske, Akademije nauka u Beogradu, poslije se tako nazvala. Darovao je svakoga, na kraju sve što je imao, priložio je ovdje, dakle najviše Sabornoj crkvi u Nikšiću. Eto, taj promisao koji ga sam pominjao, a on je to dakle naglasio u testamentu da bi želio da se sahrani, da mu dođu u kosti u Nikšić. Da se samo podsjetimo da je učestvovao ovdje na osvećenju Saborne crkve 900. godine sa mitropolitom Mitrofanom i kraljem Nikolom i poželio da bude sahranjen ovdje u Nikšićkom groblju kod crkve svetih apostola Petra i Pavla. Eto, Božim ljudima ostvaruju se zamisli i misli koji ih vode i tako, dakle, u tom duhu i u tom prisustvu i mi se sjećamo njega i on je tako, dakle, uvijek prisutan ne samo u svom plemenu, nego u svom pamćenju svog naroda i kako se vidi da istoričari, istraživači, crkva Božija ima razloga da ga se sjeća i da oživljava njegov lik koji tako je, dakle, neistražen i koji ima mnogo šta da nam kaže i čime da nas obasja. Hvala.
Na ovoj duhovnoj večeri njegovom preosveštenstvu gospodinu Joanikiju uručen je na dar patrijaršijski grb, poklon Tripka Draganića i Mlađana Mićevića, koji će u buduće krasiti zidove sale ovog doma koja nosi upravo ime mitropolita Save Kosanovića. Preosvećeni vladika je, zahvaljujući na ovom činu, iskoristio priliku da javnost informiše o pripremi objavljivanja sabranih dijela mitropolita Save Kosanovića.
Poštovani slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa tribine pod nazivom Mitropolit Dobrobosanski Hadži Sava Kosanović u svom i našem vremenu, koju je crkvena opština Nikšić organizovala na Vaskršnje zadušnice u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. O ličnosti i dijelu vladike Save Kosanovića ovom prilikom govorili su njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, profesor dr. Živko Đurković, profesor dr. Čedo Lučić, profesor Veselin Matović, Tripko Draganić i Milutin Mićović. Emisiju pripremila Senka Čolović.